Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Jizzaxning Iforish tumanida qo'yning yuragini falaj qilishga qarshi emlash teskari oqibat berdi. Yuzlab qo'ylar nobud bo'lmoqda.
Kun o'tgandan keyin oyoq qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yuramay bo'lib boshladi.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilaridan doliya undirilayotgani haqidagi ozodlik xabarini viloyat ichki ishlar boshqarmasi tasdiqladi. O'z vatandoshlarini 21 ming dollarga aldagan o'zbekistonlik Toshkentga ekstraditsiya qilinadi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi axborot xizmatiga ko'ra, 20-noyabr kuni 9:30 da Chiroqchi tumanidagi Tutli qishlog'ida konservadan zaharlanib kasalxonaga tushgan bir oilaning katta farzandi, 2006-yilda tug'ilgan AT ham vafot etdi. Oilaning 7 a'zosidan bir nafar vafot etgani to'g'risida 19-noyabr kuni Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilgan edi. Bildiruvda aytilishicha, 18-noyabr kuni soat taxminan 8 atrofida mazkur oila boshlig'ining turmush o'rtog'i Yu vafot etgan edi. Vazirlikning bildirishicha, oila boshlig'i uning turmush o'rtog'i va katta o'g'liga botulizm kasalligining og'ir darajasi, o'tkir toksemiya davri, toksik neyropatiya, o'tkir nafas yetishmovchiligi birinchi darajasi tashxisi qo'yilgan. Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi avtomashinalar turargohida suyultirilgan gaz tashishga mo'ljallangan MAN yuk mashinasi portlashi ortidan yana 6 ta avtomashina yonib ketdi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabar berishicha, 20-noyabr kuni Samarqand-G'uzor avtomobil yo'lining 33-kilometrida joylashgan Temur gaz MCJ'ga tegishli avtomashinalar turargohida suyultirilgan gaz tashishga mo'ljallangan yuk avtomashinasi noma'lum sabablarga ko'ra yona boshlagan. Yong'in oqibatida yuzaga kelgan portlash oqibatida avtoturargohda turgan suyultirilgan gaz tashish uchun mo'ljallangan 2 MAN, 1 ZIL, DAF va ZIL rusumli yuk avtomashinalari, Hyundai rusumli ekskavator yonib ketgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yil boshidan buyon jami 5441 kishini O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi 25 farmonni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan O'zA'ga ko'ra, 1991-yildan 2007-yilga qadar respublikada jami 482 nafar fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilingan. 2007-yildan 2016-yilning dekabriga qadar esa bir kishi ham O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinmagan. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilinishi kutayotganlar ko'p. Ulardan birining xati ozodlikning sizdan Telegram ruknida 19-noyabrda e'lon qilindi. Amnesty International xalqaro tashkiloti 19-noyabr kuni tarqatgan bayonotida Erondagi norozilik namoyishlarida 21 shaharda kamida 106 norozi halok bo'lganini bildirdi. Halok bo'lganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ayrim manbalar kamida 200 nafar odam o'lganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Eron rasmiylari esa namoyishlarda 12 odam halok bo'lgani va 600 odam hibsga olinganini ma'lum qilgan. 15-noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilish ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Robei 18-noyabrda mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida bayonot berdi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 19-noyabr kuni Nangarxor viloyati markazi Jalolobod shahrida qabilalar boshliqlari va oqsoqollari bilan uchrashar ekan, viloyat tez orada Talibondan butunlay tozalanishiga va'da berdi. Bir yil avval hech kim Afg'oniston hukumati Nangarxorda yana hukmronlik qiladi deb o'ylagan emas. Xudoga shukrki, biz Islom davlati guruhini tormor etib, bu yerga qaytdik, degan prezident o'z so'zida davom etar ekan, Islom davlati guruhini bu yerni Talibonga topshirish uchun yo'q qilganimiz yo'q. Bizning xavfsizlik kuchlarimiz Nangarxorda barqarorlikni ta'minlaydi. Biz xoinlar va josuslarga bu zaminni ishg'ol qilishlari uchun yo'l bermaymiz, deb aytdi. Belarus go'zallik tanlovi g'olibi bo'lgan va prezident Aleksandr Lukashenko bilan romantik aloqasi borligi iddao qilinadigan 22 yoshli Mariya Vasilyevich mamlakat parlamentining eng yosh deputati bo'ldi. Bu haqda 19-noyabrda The Times nashri xabar berdi. Vasilyevich joriy yilning may oyida Miss Belarus maqomiga ega bo'lganidan beri 65 yoshli Lukashenko bilan jamoatchilik oldida bir necha marta ko'rinish berdi. Ular birgalikda festivallar, xokkey musobaqalari va 2018-yilda Rossiyada o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarida birga bo'lishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Saratov viloyat prokuraturasi 5 nafar o'zbekistonlikdan farzandlarini o'qishga kiritish bahonasida katta miqdorda pullarni olib, keyin qochib ketgan O'zbekiston vatandoshini Toshkentga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Saratov prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, sirdaryolik 40 yashar shaxs uyushgan guruh tarkibida jami 21 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonda firibgarlik va pora berishga urinishda ayblanayotgan 1979-yilda tug'ilgan O'zbekiston vatandoshiga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini yakunlaganini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Saratov viloyat prokurori katta yordamchisi Tatyana Kazachenko ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik O'zbekistonda bir necha yurtdoshining farzandini oliy o'quv yurtiga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan 21 ming dollarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanayotganini bildirdi.
Производстве ОВД города Янгиера Сарадыринской области Республики Узбекистан. У них находится в производстве уголовное дело.
O'zbekiston Respublikasining Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-chi, ya'ni firibgarlik va 211-chi, ya'ni pora berish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan ekan. U sheriklari bilan oliy o'quv yurtlaridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish va'dalari bilan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi puliga egalik qilib olgan. 2015-2016 yillar davomida ular jami 21 ming dollarni o'zlashtirgan. 2016 yilda Yangiyerda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan shaharni tark etmaslik tilxati olingan. Biroq u Rossiyaga qochib ketgan, dedi Tatyana Kazachenko. Unga ko'ra, bu voqeadan so'ng qochoq xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan hibsxonada ushlab turilgan Murodjon ismli shaxs ekani, uning yoshi 40 ta va u Sirdaryoning Yangiyer shahridan ekani tasdig'ini topdi. Joriy yilda Saratovda hibsga olingan Murodjonga nisbatan Rossiya Bosh prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvini boshlagan. Tergovchilar Murodjon Rossiya grajdanligini olish harakatida bo'lgani va Rossiyada qonunan yashab kelganini aniqladi. Prokuratura xodimlari aldangan o'zbekistonliklar mablag'lari borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Saratov viloyat prokuraturasi rasmiysi kuni kecha ayblanuvchiga nisbatan tekshiruv yakuniga yetgani va bosh prokuratura uni O'zbekistonga berib yuborishga qaror qilganini tasdiqladi.
Проверка закончилась, потому что мы проводим экстрадиционную проверку, заключение.
Экстрадиция tekshiruvini biz olib borgandik, yakunlandi. Bosh prokuratura qaror kuchga kirdi. Uni O'zbekiston Respublikasiga badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqin orada u berib yuboriladi, dedi Tatyana Kazachenko. O'zbekistonda Murodjon va uning sheriklariga nisbatan tergov ishlari davom etishi aytildi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilardan doliya undirmoqda. Rasmiylarning hozirgacha xabar bo'lmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 yosh yigit bozordan mijoz olib chiqib ketmoqchi bo'layotgan litsenziyali taksidan zo'ravonlik bilan 5000 so'm undirishga urinmoqda. Haydovchidan pul talab qilayotgan yigitlar taksidagi keksa yo'lovchilarni ham haqorat qiladi va haydovchi 5000 so'm bermasa, mashinaning bozor hududidan chiqarilmasligini aytadi. Bu voqea aks etgan video Ozodlikka 18 noyabrda keldi. Jo'natganlarning aytishicha, videodagi voqea 17 noyabr kuni ertalabki soat 8-9 lar atrofida Farg'ona viloyat Qo'qon shahri bozorining taksilar to'xtashi uchun ajratilgan hududida yozib olingan. Janjal Farg'ona tomondan kelsa, mostdan o'tganda chap tomonda peshxot oldidagi oshxonalar oldida bo'ldi. Qo'qon bozoridagi zo'ravonlar Andarxon chegara postiga qatnaydigan mashinalardan to'lov yig'arkan. Mashina oldin to'sayotgan yigitlar taksi odam olgani uchun dola so'rayapti. Bermasa odam oldirishmas ekan. Adashmasam haydovchi va keksa ayolni haqoratlayotgan zo'ravonning oti Muhammad deyishdi, deydi Ozodlikka bu videoni yuborgan qo'qonlik yo'lovchi. Videoda aks etgan voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida Ozodlik qo'qonlik bir necha taksi haydovchisi bilan suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan qo'qonlik haydovchilar Qo'qon bozori hududida taksilar to'xtab, mijoz olishi uchun ajratilgan to'xtash joylarining o'z iboralari bilan ko'cha bolalari mafiya nazoratida ekanini bildirdilar. Bular kecha paydo bo'lgani yo'q, kamida 2 yil bo'ladi. Boshida 2000 so'm talab qilayotgan edi. Hozirga kelib 5000 so'mga chiqarishdi. Na olgan puliga chek beradi, na ularning qo'lida bejigi bor. Kimligini birov bilmaydi. Bozor hududi hokimlikka qaraydi. Hokimlikning bu narsadan xabari yo'qligiga ishonmayman. Bu bolalarni bunday quturishidan ularning orqasida baquvvat akaxonlari borligi ko'rinib turibdi, dedi Ozodlik gaplashgan Qo'qonlik taksi haydovchilaridan biri. Boshqa haydovchi bu bedodlik haqida Qo'qon shahar transport boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgani, ammo bozordagi qaroqchi yo'l to'sirlarga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ozodlik Qo'qonlik taksi haydovchilari qolaversa, yo'lovchilar bergan ma'lumotlarga munosabat bildirishni so'rab, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan mulozimi bozor hududidagi bunday yo'l to'sarlik va ta'magirlik haqida birinchi bor eshitib turganini aytdi. Qo'qon bozori tegishli bo'lgan shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlik taqdim etgan video yozuvini ko'rib chiqqach, shahar hokimligi ichki ishlar soliq idorasi bilan hamkorlikda masalani tezkor o'rganishni boshladi. Masalaga oydinlik kirishi bilan rasmiy ma'lumot yo'llaymiz, deya javob qildi. Bu tezkor guruh xulosasi 20 noyabr kuni O'zA Milliy axborot agentligida e'lon qilindi. Ozodlik maqolasi yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoyinlagan matbuot bayonotida Qo'qondagi avtomobillar turargohidan Ulug'bek Mega Trans MCJ'si 2018-yilning yanvaridan beri noqonuniy foydalanib kelgani aytildi. Ulug'bek Mega Trans turargohidan foydalangan har bir avtomashinadan 5000 so'mdan pul olgan. Bu pullarni noqonuniy ishlagan ishchilarga shu hududni tozalash, obodonlashtirish maqsadida berib ishlatib kelgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi Ozodlik maqolasi ertasiga mahalliy matbuotda paydo bo'lgan rasmiy bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahar morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2-qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi. Dastur davomida. Toyloq tumanida bir oshxonadan ovqatlangan 10 yaqin odam zaharlandi. Bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Ozod mikrofon. ishxonam ishga tushganidan 17 kun o'tib buzildi. Tovon puli berishmayapti.
Natural joyimizni buzishib turib, hozir qizil liniyaga chiqmagan deb turib, konfitsiatsiya pulimizni berishmayapti bular.
Benzin qarib 13 sentga yetganidan mamlakat bo'ylab norozilik to'lqini ko'tarilgan Eronda internet o'chirib qo'yildi. Afg'oniston shimoli ishchilardan to'la tozalandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyati Rishton tumanining Topoldiyev mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan tadbirkor 35 yashar Adham Isoqovning ozod mikrofonga arz qilishicha, joriy yilning may oyida uning do'koni va maishiy xizmatlar majmuasi binosi buzib tashlangan, ammo shu paytgacha hokimlik tovon pulini bermayapti. Adham Isoqov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Muammo aka, shu natural joyimiz bor edi. Natural joyimizni buzishib turib, hozir qizil liniyaga chiqmagan deb turib, konfitsiatsiya pulimizni berishmayapti bular.
Notural joy nima edi?
Oshxona ham bor edi, gilomxona ham bor edi, chevarxona ham bor edi, salonim bor edi. Ko'pchi 25 o'rinlik ish joyi yaratdim. Bitganiga 17 kun bo'ldi.
Qachon buzishdi?
May 13 may kuni buzishdi.
Xo'p, buzishdan oldin nima va'dalar berishdi?
Buzishdan oldim va'dalar bunday bo'lgan. Kechqurun 12 da bizga prezidentimiz qarorni qog'oz olib kelishdi. Kechqurun 12 da. Ertalab 200 ta odam bilan kelishdi. Bizamiz, biz qatordi 14 ta tadbirkorimiz edi. Kelishdik, kelishdi, keyin o'rtoq prokurorimiz bilan oldimiz qurilish bo'yicha Sodiq aka, kadastrdan Farhod aka kelishdi. Kelishib turib shunaqa bizamiz. Nima uchun buzasizlar dedim. Men bitganiga 17 kun bo'ldi. Men mana 25 o'rinlik ish joyi yaratdim dedim. Nima uchun desam, sizlar dedi 2 etajli bino qilasizlar dedi. Bo'lmasa dedim, men 2 etajli bino qiladigan bo'lsam dedim, meniki tepasini ko'taradi dedim. Buzmaysam, buzdirishvordi. Biz buzdirmadik o'shanda ham. Ikkinchi, uchinchi kun hokim buvamiz kechqurun kelishdi-da, buzamiz. 2 etajli qilatlar dedi. Meniki 2 etajni ko'taradi-yu. Na qinaylar, men bitirganimga 17 kun bo'ldi. Remont qilganimga mana meniki na qinaylar 2 etajni shunday ko'tarib olay desam, yo'q, bizlar dedi. Sizlarnikimda kirgan chiqqan, kirdan chiqqan joy bo'ladi dedi. Keyin hayron bo'lim, bo'pti. Bizning joy nima bo'ladi? Konfitsiatsiyamiz nima bo'ladi dedim. Muhtaram prezidentimiz 97-chi qarorlari bor dedim. 97-chi qarorda dedim, tadbirkorni birinchi o'rinda joy bilan ta'minlab berasan, keyin pulini, konfitsiatsiya pulini berasan, keyin buzasan degan. Sizlar bir kunda yo'q buzib yuboryapsizlar. Bu noqonuniy-ku desam, aytishdiki, endi chiroyli bo'lish uchun biz keyin qarshilik qilmadik. Konfitsiatsiya pulimizni beraman degandan keyin qarshilik qilmadik. Mayli dedik, buzishdi. Hozirgi kunda mana biz baholatgani o'zlari berib yuborgan o'rtoq prokuror rumda hududi dedi bu joy. Chunki mana hozir mana hammani konfitsiatsiya pulini beryapti. Hokim buvoni oldiga kirsam 11 marta hokim buvoni bilan uchrashdim. Kirsam sizlarga qizil liniyaga tushmaganlik sababli biz berolmaymiz deb turib shunaqa deb gapirishyapti. Keyin men hayron bo'ldim. "Ey, beramiz sizlaringni" dedim. Keyin 16 marta portalga yozdim. Portaldan yozsam portaldagilar keladi, tekshiradi. Bo'ldi, qilib beramiz deb ketadi-da, to'q yo'q.
Kimga aytmadingiz? Agar qizil liniyaga tushmagan bo'lsam, nimaga buzdilaring bo'lmasa deb?
Aytdim, aytsam hokim buva, sabr qilib tur, qilib beramiz, hal qilib beramiz deyapti. Sabrda ham tayyor naqasi og'ir bu. Juda tushunmaslab qolyapman-da. Mana bo'ynimda hozir 560 million uyimga mana kredit olganman. Yarimini magazinga saflagan edim, mana shu remontga, chevarlarga hamda qo'l bergan edim, mashinalar olib berdim, tikuv mashinalari. Hozir men endi hayronman, nima qilishdi? Kreditni to'layapman mana buzilib ketgan joydan ham. O'zi ota-onam, 3 ta sinim yonib ketgan, 5 kishi yonib ketgan. Qo'limda 2 ta sinim qolib ketgan. Ikkovsi ham kontraktda o'qiydi. 18 million yiliga kontrakt to'layman.
Bana katten haberişim diyen bilmiyim. Aittim bu gap diyem. Hakim bu adıdım. Bana kontragım var dedim. Kreditim var. Katten haberim ben dedim. Bana konfisiyatiyem de haberiler dedim. Aldılar ki 11 maddeki dedim. O zaman ne makilişimdi bilmezsem koliyatsa.
Joy boşturup da mı o şehir?
Joyimiz aldığımız degiler yani kuru yaptı. Pülü bollar kuru yaptı. Ularan pülü olalgen yok.
Deydi Rishtonlik tadbirkor Adham Isoqov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda 15 noyabrda benzin narxi keskin oshirilishi e'lon qilingandan so'ng boshlanib ketgan norozilik namoyishlari haqidagi xabarlarni bu mamlakatda internet deyarli o'chirib qo'yilgani sababli tasdiqlash qiyin bo'lmoqda. Internet uzib qo'yilgani va ommaviy axborot vositalari senzura qilingani uchun so'nggi kunlardagi vaziyat xususida ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, rasmiy bayonotlar va davlat ommaviy axborot vositalari xabarlaridan biroz tushunchaga ega bo'lish mumkin. Xolos. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. AQShning cheklovchi sanksiyalari sabab iqtisodiy vaziyat yomonlashgani ortidan yuz bergan norozilik namoyishlari mamlakatning 100 ga yaqin shahar va shaharchasiga tarqaldi. Hukumat binolari, davlat mulki, jumladan banklar, yonilg'i quyish shoxobchalari, do'konlar, bankomatlar va bir qancha binolarga o't qo'yildi. Shu paytgacha to'qnashuvlarda o'lgan kishilar soni aniq emas. Olinayotgan ko'plab xabarlardan ma'lum bo'lishicha, namoyishchilarga qarshi eng ashaddiy hujumlar janubiy shaharlar Behbahon, Mohshar, Busher va Shirozda, shuningdek Eron g'arbidagi asosan kurdlar yashaydigan Javonrud va Marivan shaharlarida ro'y bergan. Tehronning esa janubiy g'arbiy chekkalari, xususan Shahriyorda qaqshatqich to'qnashuvlar bo'lgani xabar qilinmoqda. Namoyishchilar asosan benzin narxi keskin ko'tarilib ketganiga norozilik bildirib, bu qashoqlarni yanada qashoqlashtirishini aytmoqda. Qizig'i shundaki, namoyishlar tez orada siyosiylashib, ishtirokchilari ruhoniy ayonlarga qarshi qaratilgan mullalar yo'qolsin, Xameneyga o'lim, biz Islom Respublikasi bo'lishni istamaymiz degan shiorlarni ko'tarib chiqqan. Xameney surati bor plakatlar va Eron oliy rahbari bilan bog'liq ramzlar yoqib yuborilgan. Eronning mintaqadagi ittifoqchilari, jumladan Suriya prezidenti Bashar Asadni va Yamandagi Huti isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani ham keskin tanqidlarga sabab bo'lgan. Namoyishlar 2017 yil dekabr, 2018 yil yanvardan keyingi eng yirik norozilik tadbirlari bo'layotgani aytilmoqda. Rahbariyatga qarshi qaratilgan o'sha namoyishlar mamlakatning 80 dan ortiq shahriga tarqalgan edi. Sud hokimiyati matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy 19 noyabrda iddao qilishicha, Islom inqilobi sipohilari korpusi namoyishchilarni keskin choralar ko'rishdan ogohlantirgandan so'ng osoyishtalik qaror topdi. Biroq ayrim kuzatuvchilar va jurnalistlar 18-19 noyabrda internet deyarli uzib qo'yilganiga qaramay aloqaga chiqib, Tehronning ba'zi hududlarida xavfsizlik kuchlari askarlari ko'p joylashtirilganini, umrida bunaqa ko'p bankka o't qo'yilganini ko'rmaganini xabar qilgan. Hukumat namoyishlarga javoban butun mamlakat bo'ylab minglab xavfsizlik kuchlari, jumladan politsiya maxsus bo'linmalari, Islom inqilobi sipohilari korpusi xodimlarini joylashtirdi. Maqsad norozilik namoyishlarini tinchitish. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan, hukumat binolari tomonidan namoyishchilarga qarata jangovar o'qlar otgan. Hukumat axborotning erkin oqimini to'sish va namoyishchilar uyushish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish oldini olish uchun 16 noyabrda internetni o'chirib qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Eronda internetga kirish odatiy ko'rsatkichning bor yo'g'i 4%ga tushib qoldi. Hukumat matbuot kotibi Ali Rabiya 19 noyabrda suiiste'molliklar to'xtasa, internetga kirish asta-sekin tiklanishini bildirdi, ammo u qanaqa suiiste'molliklar haqida gap ketayotganini aytmadi. Hokimiyat idoralari norozilik namoyishlarining ilk kunlarida 1000 ga yaqin kishi hibs yoki qamoqqa olinganini ma'lum qildi. BMTning Jenevadagi inson huquqi boshqarmasi ham 10 lab kishilar o'ldirilganidan xavotir izhor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiy Kobul IShIDni Afg'oniston sharqida butunlay yo'q qilinganini iddao qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakatning sharqiy viloyati Nangarhorga qilgan safari chog'ida afg'on harbiy kuchlari amaliyotlari natijasida IShIDni mazkur viloyatda butunlay nobud etilganini iddao qildi.
Prezident G'ani Ningarhor viloyati markazi Jalolobod shahrida afg'on harbiylari va davlatga tarafdor mahalliy kuchlar yig'inida qilgan chiqishida ulkan bombalar, havo hujumlari nobud eta olmagan IŞIDni sizlar yo'q qildingizlar. Xudoga shukrlar bo'lsinki, bu yerdan turib IŞID nobud etilganini e'lon etaman dedi. Bundan 2 kun oldin Ningarhor viloyati hokimi Sho Mahmud Miyoxil Ozodlik radiosiga bergan intervyusida yaqinda IŞİD'çilar oilalari davlatga taslim bo'lganini bildirgan edi. Ayni holda u taslim bo'lganlar orasida IŞİD'çilarga tegishli 400 nafar hamda ularning 225 kishi yosh bolalari bor dedi. Ningarhor viloyati rasmiylari taslim bo'lgan IŞİD'çilarning bir qismi Pokiston, Tojikiston, O'zbekiston, Eron, Ozarbayjon, Qozog'iston va Maldiv vatandoshlari ekanini aytadilar. Bundan taxminan 4 yil oldin Sharqiy Ningarhor viloyatida o'z faoliyatini boshlagan IŞİD guruhi rasmiy Kobulning ushbu iddaolari borasida biror narsa demagan. Bundan taqriban 3 oy oldin AQSh harbiylari bombalar onasi deb nom berilgan ulkan bombani Ningarhor viloyatining Achin tumanida IŞİD markaziga portlatgan edi. Mazkur hujumda o'nlab kishi IŞİD qo'mondonlari va jangarilari nobud etilgandilar. Afg'oniston rahbari davlatga taslim bo'lgan chet ellik IŞİD jangarilari ayollari va farzandlari jumlasidan faqat pokistonliklarni Islomobod davlatiga topshirmasligini uqtirib, ularni Pokistondagi yaqin qarindoshlariga topshirishini bildirdi. Janob G'ani boshqa chet elliklar taqdiri to'g'risida biror narsa demagan. Ayni holda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi so'zchisi Kabir Haqmal IŞİDning Afg'oniston davlatiga taslim bo'lgan oilalari o'z mamlakatlariga qaytarilib yoki qaytarilmasligi to'g'risida diplomatik prinsiplar asosida qaror qabul qilinadi dedi. Haqmal IŞİDni Afg'oniston bo'ylab hali ham xavf-xatar manbai ekanini aytadi. U Islom davlati jangarilarini nobud qilish uchun harbiy amaliyotlar davom etayotganini ta'kidlab, mazkur guruhga xorijdan yetkazib beriladigan yordamlar jarayoni to'xtatilishi muhimligini ma'lum qildi. Afg'on baland martabali rasmiylarining mamlakat sharqida IŞİD yo'q qilinganini iddao qilganliklariga qaramay, ayrim afg'on siyosatchilari IŞİD jangarilari Sharqiy Kunar viloyatining ba'zi bir tumanlarida mavjudligini aytadilar. Bundan taxminan 1 yil oldin IŞİDning Afg'oniston shimolidagi yagona qarorgohi Juzjon viloyatining Darzob tumanida nobud qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abrorova Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishini talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlislaridan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2-aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Ikrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Samarqandning Bulung'ur tumani ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgdagi portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Peterburgdagi masjiddan chiqqan muhojirlar politsiya qurshoviga tushdi. Turkmanlar chet el valyuta sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi omon suv purkagichlarini qo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulung'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16-noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5:00 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18-noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16-noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulung'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor, ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan dedi Nasriddin Jabborov yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uydan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5:00 xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi, bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha, o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-uchinchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan deydi Ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatdi ishni talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklar o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan. Hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan. Abshirning infarkt bo'ldi. Tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulung'ur ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16-noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgani haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Sinnoy bozorida o'tgan juma kuni o'tkazilgan politsiya reydiga oid video yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Peterburg politsiyasi asosan o'zbek va tojik muhojirlari yuzlab kishini masjid ichkarisiga qamab olganini noligallarni aniqlashga qaratilgan navbatdagi profilaktika reydi deb atadi. Mikrofon oldida men Umidbek. 15 noyabr juma kuni Peterburgning Sinnoy bozorida OMON va politsiyaning maxsus kuchlari bosdi. Tozalash amaliyoti shu yerda joylashgan masjidda namoz o'qib chiqqan asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlariga nisbatan uyushtirildi, deydi Ozodlikka reyd guvohi bo'lgan Bek Tohirov.
Sinnoy bozorida soat 12:00 uchta avtobus mashinasida OMON kelishdi. Ikkita avtobus keldi. Ya'ni bozor tomonda turishdi, masjid orqasi kalat tomonda. O'tgan ketganda hujjatini olib to'xtatib turibdi, hujjatini tekshir. Kirganda ham chiqqanda ham. U atrof o'ralgan u duo. Kafe, pafe, avtomoy, skalatlar qilishib olgan podvalni pomeshchenialarda. Yashatda birato'la namoz ham o'qishadi. Masjidga qilishib olgan.
Suhbatdoshning aytishicha, Sankt-Peterburg shahar Admiraltiyskiy tumanidagi 38-chi politsiya bo'limiga keltirilgan barcha muhojir hujjati bor yo'qligiga qaramasdan jarimaga tortildi.
O'sha kuni 70 ta odamni olib ketishdi. 38-chi bo'limiga borib, ishtirof qilishdi 5000 so'mdan. Puli yo'qlardi, pasportini olib qoldida. Har juma bo'lyapti bu narsalar. Dokumentingiz bormi, yo'qmi yetta? Byudjet pul to'ldirishga ish qilishyapti yetta. Oldin endi har zamonda kelib turardi, bir oyda bir.
Bekning aytishiga ko'ra, patent narxlari va migratsiya qoidalari keskinlashish ortidan, xususan Peterburgda noligal holatga o'tgan migrantlar soni ko'payib bormoqda. U patent tayyorlash Moskvadagidek oson emas. 25-30 ming rubl turadi, deydi. O'zbekistonlik muhojir noligal holatda o'tayotgan migrantlar uchun oylik legal qaydga turish 5000, qalbakisi 2500 rubl ekanini ham bildirdi. Mahalliy matbuot politsiya reydlarining kuchayishiga Apraksin dvor bozoridagi muhojirlarning ommaviy mushlashuvi va pichoqlashuvi sabab bo'layotganini iddao qilib chiqdi. Sankt-Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga shimoliy poytaxt va Leningrad viloyatida olib borilgan amaliyotlar jinoyatlar profilaktikasi uchun bajarilgan va migratsiya qonunchiligini buzganlarni aniqlashga qaratilganini aytishdi. Ichki ishlar boshqarmasi tozalash amaliyotlari Safiyskiy, Kalininskiy oziq-ovqat saqlash bazalarida va Apraksin dvor bozorlarida amalga oshirilganini tasdiqladi. Facebook sahifalaridan birida o'sha kuni Sinnoy maydonidagi politsiya reydi tasvirga olingan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yuzlab odamlar o'ralgan hududda ushlab turilgani va politsiya xodimlarining birma-bir tekshiruvdan o'tayotganini ko'rish mumkin. Videoda toqati toq bo'lgan migrantlar zo'ravonlik qilayotgan politsiya xodimlariga norozilik bildirib, hushtakbozlikka olayotgani tasvirlangan. Videoni ko'rgan huquq faoli migrantlar himoyachisi Valentina Chupik politsiya xodimlari bu harakatlar bilan Rossiyaning qator qonunchilik moddalarini buzganini e'tirof etdi. Valentina Chupik muhojirlar o'z nomidan bu bedodlik ustidan ariza yozib, shikoyat qilmaguncha noqonuniy reydlar davom etaverishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining Uychi tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 Uychi tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvuri orqali propanli balonga ulangan qo'lbola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30 Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyning oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan 7 hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan qilgani haqida ma'lum qilgandi. Bundan avval Nukusda 10-noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9-noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28-oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22-oktyabrda Xorazm viloyatining Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018-yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017-yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019-yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'ztransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefon va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyani millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlar tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 14-noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-chi, 2001-chi, 2003-chi va 2004-chi yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Post-Kovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolovsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuniyoq qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhda qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolovsk maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tisak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani, 19 yashar talaba esa Sevolovsk shahrining Slavyani millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020-yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Gruziyada namoyishchilar parlament yaqinida politsiya bilan to'qnashuvdan so'ng sudga tortilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Politsiya maxsus bo'linmalari 18 noyabrda muxolifat tarafdorlarining Tbilisidagi parlament binosi oldida uyushtirgan norozilik namoyishini tarqatib yubordi. Tbilisi sudi Gruziya parlamenti oldida namoyishga chiqqan vaqtida hibsga olingan 37 kishini politsiyaga bo'ysunmaslik va bezorilik ayblovi bilan sudga tortdi. Bu haqda ularning advokati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining bir kun oldingi bayonotida aytilishicha, parlamentga barcha kirish joylari sun'iy to'siqlardan tozalangan. Qonun chiqaruvchi hokimiyat hech bir to'siqsiz faoliyat ko'rsatishi mumkin, deyiladi bayonotda. Tartibsizliklar yuzlab namoyishchilar parlament yaqinidagi 4 joyga yig'ilganda sodir bo'ldi. Bu joylarga maxsus politsiya bo'linmalari borgan paytda namoyishchilar "Yashasin Gruziya!" deb baqirdilar va buning ortidan to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Politsiya namoyishchilarga qarata suv sepdi. Buning ortidan namoyishchilar katta to'dalarga birlashdi. Suv sepish ish bermagach, qorong'u tushishi bilan namoyishchilar va politsiya o'rtasida haqiqiy mushlashuvlar boshlanib ketdi. Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, tozalash amaliyoti vaqtida 6 kishi, jumladan 2 politsiya zobiti yaralangan. Vazirlik bu namoyishlar qonun doirasidan chiqib ketdi deb bayonot bergan. G'arb diplomatlari namoyish zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. 17 noyabrda esa Tbilisida 20 mingga yaqin kishi namoyishga chiqqach, Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Gruziya hukumati, siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyatini navbatdan tashqari saylov bo'yicha tinch va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot qilishga chaqirdi. Tbilisida iyun va iyul oylarida bir necha hafta mobaynida namoyishga chiqqan minglab kishining talabi 2020 yildan boshlab saylovda aralash ovoz berish tizimini proporsional ovoz berishga o'zgartirishdan iboratdir. Hozirgi kunda Gruziya parlamenti deputatlarining yarmi proporsional ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Muxolif partiyalar amaldagi saylov tizimi adolatsiz ekani va bu hokimiyatdagi Gruziya orzusi partiyasiga qo'l kelayotganini aytmoqda. Gruziya orzusi partiyasi, jumladan uning milliarder asoschisi va yetakchisi Bidzina Ivanishvili jadallashtirilgan islohotni qo'llab chiqqan, ammo taklif etilgan qonun loyihasi baribir qabul qilinmadi. Bu ayrim qonun chiqaruvchilar, xususan spiker o'rinbosari Tamar Xangoshvilining partiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Shunga qaramasdan Tbilisi meri, Gruziya orzusi partiyasi bosh kotibi Kaha Kaladze saylovchilar bir oz kutib turishi va fikrini ovoz berish qutisi yonida bildirishi kerakligini aytdi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Yangi tartib: tovon to'lanmaguncha uy buzilmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston hukumatining 16 noyabrdagi qarori bilan yer uchastkalari olib qo'yilishi va olib qo'yilayotgan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlari mulkdorlariga kompensatsiya berish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi deb xabar qildi Adliya vazirligi. Nizomga ko'ra, yer uchastkasini olib qo'yishga zarurat tug'ilganda, birinchi navbatda hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida ommaviy axborot vositalari ishtirokida ochiq muhokama o'tkaziladi. Hokimlik yoki investor tomonidan dastlabki hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Shuningdek, kompensatsiya berish uchun yetarli resurslar mavjudligi o'rganiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Xalq deputatlari kengashlari tomonidan yer uchastkasi olib qo'yilishidagi foyda va xarajatlar o'rganib chiqiladi. Resurslar yetarli bo'lganida hamda foyda va xarajatlardan ustun kelgan taqdirda yer uchastkasini olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Hokimliklar yer uchastkasi olib qo'yish to'g'risidagi qaror qabul qilishga vakolatli emas. Olib qo'yilishi rejalashtirilayotgan yer uchastkasidagi ko'chmas mulklar baholovchi tashkilot tomonidan baholanadi. Hokimlik yoki investor va mulkdorlar o'rtasida kompensatsiya turi, miqdori va berish muddati kelishiladi va ushbu kelishuv notarial tartibda tasdiqlanadi. Hokimlik yoki investor tomonidan mulkdorlarga kompensatsiya berish ishlari amalga oshiriladi. Kelishilgan kompensatsiya berilmaguncha ko'chmas mulklar buzib tashlanishiga yo'l qo'yilmaydi. Mulkdorlarga kelishilgan kompensatsiya berilgandan so'ng mulkdor tomonidan ko'chmas mulk bo'shatib beriladi. Hokimliklar tomonidan ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror loyihasi adliya organlariga xulosa olish uchun yuboriladi. Adliya organlari kompensatsiya berilganligi, uy-joylar amalda to'liq bo'shatilganligi va boshqa holatlarni o'rganadi va o'z xulosasini hokimliklarga taqdim etadi. Adliya organlarining xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirdagina ko'chmas mulkni buzib tashlash to'g'risidagi qaror qabul qilinadi. Olib qo'yiladigan yer uchastkasida joylashgan ko'chmas mulk obyektlarini boshqa shaxsga o'tkazishga kelishuv imzolanganidan so'ng tashabbuskorning yozma rozilik xati mavjud bo'lgan taqdirda yoki kelishuv bekor qilingan hollarda yo'l qo'yiladi. Buzib tashlanadigan ko'chmas mulk obyektini sotib olgan mulkdor mazkur nizomga muvofiq tuzilgan kelishuvdan kelib chiquvchi avvalgi mulkdorning huquq va majburiyatlari bo'yicha huquqiy voris hisoblanadi. Yer uchastkalari olib qo'yilishi, ko'chmas mulk obyektlarini buzib tashlash, fuqarolarni ko'chirish, shuningdek kompensatsiyalar berishda qonun talablari ijrosini nazorat qilish prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Mazkur tartib 2020 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Eslatib o'tamiz, yer uchastkasini olib qo'yish tartibini buzganlik uchun, shuningdek ushbu tartibni buzish natijasida ko'chmas mulkka zarar yetkazganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish va jinoyat javobgarlik belgilash bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning o'tmishda Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 100 dan ortiq sotuvchi 16 noyabr kuni do'konlari buzilishiga norozilik bildirib, bozor ma'muriyati oldida yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, ular do'konlarini 1 dekabrgacha bo'shatib qo'yishlar haqida bozor rahbariyatidan 15 noyabr kuni ogohlantiruv xati olganlar. Ogohlantiruv xatidan ayon bo'lishicha, Toshkent savdo markazining xalq og'zaki tilida Uyg'ur bozori deb ataluvchi qismidagi do'konlar buzilishga tushgan. Ammo do'koni buzilganlarga qanday tovon berilishi haqida xatda aytilmagan. Do'kon egalarining ozodlikka aytishicha, gap Toshkent savdo markazining Uyg'ur bozori qismidagi gazlama va pardalar bilan savdo qiluvchi 700 dan ortiq konteyner do'konlar haqida bormoqda. Ismi oshiqlanmasligini istagan do'kondorlardan biri 16 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda ularga bir kun oldin 15 kun ichida do'konlari buzilishi haqida aytilgan, lekin o'rniga yangi do'konlar qanday shartlar asosida berilishi haqida aniq ma'lumot berilmaganini aytdi. Men har biri 16 kvadrat metrli 3 do'kon yeyaman, davlat kadastrdan ro'yxatdan o'tgan meni mulkim haqida gap ketyapti bu yerda. Hozir endi yong'in xavfsizligi qoidalariga to'g'ri kelmaydi deb 1 dekabrgacha bo'shatasizlar, buziladi deyishyapti. 12 yilda shu do'konlarni biz sotib olganmiz. Do'konlarni hozirgi bozor narxi 100 ming AQSh dollaridan tepada. Buzilgani taqdirda bizga qanday tovon berilishi haqida hech narsa aytishmayapti, deydi toshkentlik do'kon egasi. Toshkent savdo markazi rahbariyati 16 yanvar kuni norozilik bildirib bozor ma'muriyati oldida yig'ilganlardan ayrimlarini qabul qilgan. Ozodlik tadbirkorlarining do'konlari buzilishi haqida ogohlantiruv xati olganliklar haqida Toshkent savdo markazi rahbariyatidan izoh ololmadi. Buzilayotgan bozorlardagi tadbirkorlarga do'konlar uchun kompensatsiya puli to'lanmayotgani va ularga yangi ish o'rinlari yaratilmayotgani borasida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. 2017 yilda egasi va nomi o'zgartirilgan Abu Saxiy bozoriga O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi Lola Karimovaning turmush o'rtog'i Temur Tillayev egalik qilgan. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev Abu Saxiy bozorida davlatga bir oyda 14 baravar kam tushum tushgani, bozor egasi o'zgarganidan so'ng davlatga tushumlar keskin ortib ketgani haqida bayonot bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zA axborot agentligining 14 noyabrda xabar qilishicha, Lukoil O'zbekiston Operating Company MTJ rahbar xodimining nomaqbul harakatini kompaniyaning ismini aytishni istamagan vakili izohlab bunday degan. Kompaniyamizda yuz bergan ushbu hodisadan xabardormiz. Ayni damda bu ish yuzasidan tegishli tekshiruvlar olib borilmoqda. Tekshiruv natijalari o'rganilgach, chora ko'riladi va bu haqda kompaniyamiz bayonot beradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Tilga olingan kompaniya bosh energetigi Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini qo'y podasi deb haqorat qilgani to'g'risida Ozodlik xabar qilgan edi. O'zA axborot agentligining videolavhada haqoratlanganlar va haqoratlayotgan shaxs ma'lum bo'lishiga qaramay nima uchun qo'shimcha tekshiruvlar olib borilmoqda degan savoliga matbuot xizmati vakilasi quyidagi javobni bergan. Videolavhada hammasi aniq ravshan bo'lsa-da, xodimimiz uni qay holatda aytganini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Balki bu atayin uyushtirilgan bo'lishi mumkin degan matbuot xizmati xodimasi. Yaqin vaqt oralig'ida ushbu holat yuzasidan Lukoil O'zbekiston Operating Company MCJ'ning maxsus bayonoti kutilmoqda. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi 13 noyabr kuni Lukoil amaldori bosh energetik Ivan Aleksandrovich Chilov Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Jarquduq gaz tayyorlash majmuasi ishchilarini haqorat qilgani yuzasidan tashvish bildirdi. Partiya matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonotda oliy qadriyat hisoblangan inson qadriyati toptalgan bu holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi mas'ul davlat organlar munosabati so'ralgan. Bayonotda yozilishicha, bu holat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-moddasiga ziddir. O'zbekiston Adolat Sotsialistik Demokratik Partiyasi videotasvirda gavdalangan holat yuzasidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda surishtiruv ishlari olib borish, xizmat vakolati doirasidan chetga chiqqan mansabdor shaxsning jinoiy yoki ma'muriy javobgarlik masalasini muhokama qilish natijasi haqida ommaga xabar berish zarurligini qayd etadi, deyilgan bayonotda. Mazkur holatda O'zLiDeP va HDP partiyalari ham o'z munosabatini bildirdi. Yuksalish umummilliy harakati mazkur masala yuzasidan munosabat bildirar ekan, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa Lukoil kabi yirik kompaniya vakili tomonidan bunday xatti-harakatlarning amalga oshirilishi jiddiy e'tibor qaratish lozim bo'lgan holat deb baholadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Yana bir pseudo-byudjet tashkilot tuzilayotgani tanqidiy baholandi. Partiyalar ochiqlik siyosatidan eyfariyaga tushib qolgani iddao qilindi. Erini chavaqlab o'ldirgan kelinga hukm o'qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Yuksalish umummilliy harakati ijrochi direktori Bobur Bekmurodov O'zbekistondagi siyosiy partiyalarni populizmda aybladi. Dunyo mamlakatlari siyosatida populizm fenomeni tobora ommalashyapti. Biz ham orqada qolmayapmiz degan fikrga kelyapman. Partiyalarning saylov oldi dasturlari bilan tanishib chiqsangiz, ilg'or tashabbuslar va yaxshi g'oyalar juda ham ko'p ekanligini, ammo ularni hayotga qanday qilib tatbiq etilishi bo'yicha asoslantirilgan mexanizmlarning deyarli yo'qligini ko'rish mumkin. Dasturlar bilan tanishib shunday taassurot qoldiki, go'yoki amaldagi hukumat muammolar borligini bilmaydi yoki shunchalik go'lki faqatgina bugungi partiyalar shunday katta vazifalarni zimmasiga olyapti. Partiyalar o'zlari berayotgan va'dalarga ishonishyaptimi yoki kutilmagan ochiqlikdan eyfariyaga tushib qolishdimi, deb yozdi Bekmurodov Telegramdagi shaxsiy sahifasida. HDP qanday qilib narx-navo barqarorligini ta'minlamoqchi? Kam ta'minlanganlarga beg'araz yordamlar uchun pulni qayerdan oladi? Milliy tiklanish partiyasi aholi punktlarini yuqori tezlikda ishlaydigan internet tarmog'i bilan ta'minlashga qanday erishmoqchi? Mobil operatorlarga subsidiya beriladimi yoki ular majburlanadimi? Ekopartiya yashil iqtisodiyotga o'tish uchun investitsiyalarni jalb qilmoqchi. Hozirgi hukumat bunga qarshimi yoki ma'lum cheklovlar bormi, deya partiyalarni savolga tutadi Yuksalish harakati ijrochi direktori. Oliy Majlis Senati Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 26 yoshli ayolning 5 erkak tomonidan zo'rlangani yuzasidan munosabat bildirdi, deb yozadi Gazeta.uz. Qayd etilishicha, ushbu jinoiy ish Senat nazoratida. Parlamentning yuqori palatasi ko'ngilsiz voqeaga uchragan ayolning tunda ko'chada yurgani mazkur mudhish jinoyat sodir etilishiga asosiy sabablardan biri sifatida ko'rsatilayotganini qoralagan. Unutmasligimiz lozim, mamlakatimiz konstitutsiyasi va qonunlarida har bir fuqaro, xoh tun, xoh kunduz bo'lsin, ko'chada yurishi taqiqlanmagan. Shuningdek, hech kim birovning axloqsizligini ro'kach qilib, uni o'zboshimcha jazolashga haqqi yo'q, deyiladi bayonotda. Gap shundaki, ichki ishlar birlashgan tahririyatlari sayti nomusga tegish jinoyati haqida xabar berar ekan, hodisada jabrdiydani ham ayblagan. Hayratlanarlisi esa, e'tibor bergan bo'lsangiz, voqea yarim tunda sodir etilgan. Haqli savol tug'iladi, yosh qizning shu paytda sababsiz ko'chada yurishiga ota-onasi qanday yo'l qo'yib berdi ekan, deb iddao qiladi Ichki ishlar vazirligi elektron nashri. Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari va Toshkent shahrining barcha tumanlarida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etish taklif qilinmoqda, deb yozadi Facebook.uz. G'alati pseudo-byudjet tashkilotlari bor. Shulardan biri Oila Respublika ilmiy-amaliy markazi hisoblanadi. Borligini va ajratilgan mablag'larni bejiz ishlatmayotganini dalillash uchun har zamonda ajabtovur takliflar chiqib turadi bu markazdan, deb yozadi nashr. Qayd etilishicha, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarini tashkil etib, ularda nikohlanuvchi shaxslarni o'qitish taklifi aynan oila markazidan chiqqan. Shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy tanlov va huquq masalalarini mayli qo'yib turaylik. Yangi markazlar qaysi pulga tashkil etiladi dersiz? Albatta, siz va bizning so'ragan soliqlarimiz evaziga, deb yozadi nashr. Muallif soliq to'lovchilarni ayni paytda Regulation.gov.uz saytida muhokama etilayotgan markaz tashkil etilishiga doir qaror loyihasiga munosabat bildirishga undagan. Toshkentda hamshira bo'lib ishlagan 20 yoshli ayol erining joniga qasd qildi, deb yozadi darakchi. Ismi oshkor etilmagan toshkentlik qiz joriy yil 22 aprelda qashqadaryolik yigitga turmushga chiqqan. To'ydan 2 hafta o'tgach 2 yosh Toshkentga qaytib kelgan. 9-may kuni esa ayolning eri o'z uyida 8 joydan pichoqlangan holda topilgan. Ayol tergov jarayonida jinsiy qiynoq va tazyiq bo'lgani bois o'zini himoya qilish maqsadida erini o'ldirganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qotillikda aybdor deb topilgan ayolga 10 yil qamoq jazosi bergan. Marhumning otasiga ko'ra, ekspertiza jarayonida ayolda zo'rlash alomatlari aniqlanmagani va kelini oila qurgandan keyin ham beismli yigit bilan telefonlashib yurganiga e'tibor qaratgan. Advokat Xurshida Hasanjonov esa kelinning qotillikning yakka o'zi sodir etganini shubhali deb atagan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.